Misio ni kainde.
Taas missioonikandja eetris ja saate külaliseks on Agnes Pöning, kes on Evangeeliumikest Baptiste Koguste Liidu missioonisekretär. Tere tulemast sulle.
Tere, Indrek.
No, me oleme viimasele üsna tihti koos istunud ja mõtisklenud missioonist õieti nagu tuleviku vaates. Mineviku palju ei meenuta, kui või teanud seda, et küll on tore aeg olnud ka ajaloos ja noh, ütleb üks tark vanasõna, et kes mineviku ei meenuta, elab tulevikuta ja paraku nii on, et kuskil me töötame ja kuskil enne meid on keegi veel töötanud ja need, kes enne meid töötanud, on loonud tegelikult meile kas siis positiivse tuleviku võimaluse või siis raskendatud, võiks nende öelda. Sa oled nüüd olnud juba mitu aastat ka missioonisekretäriks?
5 aastat juba.
See on juba üsna tõsine aeg, et aga mitte see ei ole veel see aeg, et peaks nagu vahetama ametit, sest ma eeldan, et 12 on vähemalt, kuni 12 siis peaks mõtlema, kuidas edasi, kas kõrgemale või lausa nagu ideed vahetada, aga sinna maani on nagu aega sul üsna palju, aga mingid kogemused sul ometiga on ju sellest 5 aastast, mis sa võid juba lahterdada, et sa oled teinud seda ja sa on annud sellised tulemust, sa oled midagi teinud teist või midagi teist head tulemust ja selle valgel sa ilmseltki koostad ju järgmise aasta töökava, mitte ju tühjalt lehelt enam, sa tead, mis on võimalik, et milline pilt sul siis täna missioonisekretärina ühe suure liidu missioonitöö juhina on, mitte siis ainult Evangeeliumikest Baptiste Koguste Liidu koguduste kohta, vaid see on ka laiem pilt ilmselt sul olemas.
See pilt on mitmekesine. Koos Kristusega alati lootusrikas, et võibolla tõesti alguses ma ütleks nii, et mida vähem tead, seda julgevalt koostad tegevuskavasid ja mida rohkem on kogemusi ja sellest tulenevalt ka kogemusi asjadest, mis ei ole nii õnnestunud või läinud niimoodi, nagu oled ise igatsenud, siis kuidagi minu jaoks on nagu järjest keerulisemaks läinud see uue aasta tegevusplaanide koostamine, et tegelikult viimase aasta jooksul ma olen nagu ise olnud sellises sisemises otsingu faasis, nagu sellises positiivses kriisis või kuidas me seal seminaris meile õpetati, et ka stress võib olla positiivne. Aga mõnes mõttes nagu ümber kujunemise faasis, et ma olen otsinud, et mis siis töötab, et mulle tundub, et nagu mingid asjad ei tööta ja ma pole aru saanud, et miks nad ei tööta ja olen nagu olnud otsimas, et miks ei tööta, et kas on, et kui palju on põhjus minu eneses, minu suhtlemisoskuses või oma nagu soovide edastamise võimes, kuivõrd on probleemid koguduste kaasa tulemise võimes või soovis pigem. Et või on lihtsalt jumalal mingid muud mõtted, et ma olen olnud sellises kujunemise faasis ja samamoodi minu selline pisikene meeskond, kes on olnud 5 aastat erinevate missioonilaagrite ja missioonilädalate läbiviimise juures, et nad on samasse etappi jõudnud ja siis me oleme koos mõtisklemas ja samas usume, et jumal ikkagi annab selle tarkuse ja uue julguse ja värskuse, mida me vajame.
Organisatsioonid ju üldiselt ei tee tööd, vaid töötajavad ikkagi ju inimesed, ütleme, kristlased, jüngrid, keda on jüngertatud. Ja nüüd me olime just illuti koos ju väikse gruppiga, kus meie mõtisklesime, kui palju võiks olla Eesti maal uuesti sündinud kristlasi. Ja kõige julgem juba pakkumine oli, et umbes 40 000, mis võiks tähendada 3% elanikonnast. See on see seltskond, kes võiks tööd teha. Nüüd, see on uuesti sündinud kristlane. Teine pool on see, et kas see uuesti sündinud kristlane on ka jünger. Jünger on siis see, kes järgib Kristust kõikides tema õpetustes, käskudes, võiks nii öelda, ma arvan, et ka Uues Testamendis on käskusid, vähemalt kaks suurt on esile toodud ja palju muud. Kuidas sul tundub, kas see jüngrite hulk või milline osa on siis sellest kristlaskonnast nii-öelda jüngrite hulk, kes on valmis tegelikult täitma seda Kristuse käsku, mida ta kas või kõikide evangeeliumite lõpus andis oma jüngritele?
Ma arvan, et minu 5 aastat sellel tööl kogemust on ilmselt liiga lühikene aeg, et minu mõtted võib-olla oleksid nüüd nii suure kaaluga, aga need mõtted, mis mul on, seda ma siiski jagan. Pole mõned, kes on olnud kauem kristlased ja vaimulikul tööl, oskaksid seda teemat nagu sügavamalt arendada või jagada kogemusi, aga mulle tundub küll, et miski pärast jüngreid on meie kogudustes vähe. Küpseid kristlasi on vähe, selle tõttu ka on ju vähe töötegijaid. Ja samas juba Jeesus ütles, et töötegijaid on vähe. Et ka tema ajal oli neid küpseid kristlasi või nii-öelda siis jüngreid oli vähe, et tal oli küll seal 70 ja ilmselt rohkem, kes kõik suure hurraaga tahtsid kaasa marssida ja olla osa sellest seltskonnast, kes sai Jeesusel lähedal olla ja kogeda kõik imetegusid ja nagu mõnes mõttes sellist positsiooni ja tunnustust või põnevust elus, aga siiski need lähimad olid 12 jüngrit ja ka nemad olid 3 aastat kõrval ja lõpus ka ei saanud kõigest nii hästi aru, et eks nad siis hiljem hakkasid küpsema püha vaimu abiga. Aga ma arvan, et midagi me, et mõnes küljest on see normaalne või noh, ma ei tea, kas normaalne, aga nii on, et neid küpseid kristlasi ja jüngreid on vähem, kui me igatseme. Aga samas ma arvan, et neid võiks olla rohkem, kui kogudustes pöörataks sellele rohkem tähelepanu. Et jällegi, mis mulle on tundunud, et sina oled olnud kauem usus ja ka meie EKP koguduste liidus, et sa kohe paranda mind, et sina kindlasti tead paremini, aga mulle on tundunud, et meie jaoks on olnud, et me oleme näinud jüngrite tegemises põhiliselt piiblitunde ja nagu õpetuse jagamist, mitte niivõrd inimestega koos aja veetmist ja võib-olla nendega koos siis nii-öelda põllul töötamist, et alguses keegi saab su kõrval jälgida, siis ta natukene ülesandeid ja lõpuks saab inimene on valmis, et talle anda ülesandeid ja samas ka abilised, kes omakorda saavad olla jälgida ja siis olla kõrval, et sellist jüngrite tegemist selles mõttes on meil olnud vähe, et piiblitunde, mida ka neid on kahjuks väheks jäänud, aga et see jüngrite tegemises on nähtud lihtsalt sõna kuulutamist või et meil on õige õpetus. Ja selle tõttu võib-olla on kuidagi jäänud väikseks, aga võib-olla ka selle tõttu, et lihtsalt nõukogude ajal ei olnud võimalik midagi väga palju tegutseda või et selle tõttu ka ei olnud võimalik kaasata, et pididki üksinda mingi asja ära ajama selleks, et võib-olla teisi säästa või et vähem silma paista võimudele. Ma ei tea, aga mulle tundub, et kuskil just selle vahepeal sel ajal on läinud nagu midagi, et ei ole jüngreid ja selle tõttu ma arvan, meil on ka see vahepealne põlvkond nagu puudu.
No võt, jah, see on nii erinev, sest ma tean sellest kodust, kus ma pärit olen, on nii, et meie uks oli kogu lahti kõikidele inimestele pidevalt käis mingi toimetamine ja selle ajal vähem Pärnu Imanuel kogutsel oli vist oli 18 tööpunkti ja ma tean, et ma olen isaga käinud kogu aeg kaasas nendes tööpunktides. Ja see oli päris võimas liikumine. Kõik ei ole kahjuks saanud koguduseks ja võib-olla see ongi see probleem, et me ei ole viinud oma asju lõpule. Hoiame ikka sellise tööpunkti tasemel, et ei ole julgenud alati nagu vastutust anda. Lõplikku vastutust.
Missiooni kandja.
Kogudust juhib Kristus. See on Kristus asi ja nüüd kas tihti peale võib-olla ei ole see, et mingi põlvkond räägibki sellest kogu aeg, et Kristus teeb, Kristus toimetab, pühavaimu, see on pühavaimu asi, me nagu viskame nagu sinna, selle asemel pigem nagu leida üles see, mis on minu asi. Et võib-olla see on olnud noh, teatud aja kas siis põlvkonna või mingi seltskonna selline õpetus. See on isegi õpetus tegelikult, et küll pühavaim teeb, see on pühavaim asi, et meil ei ole sinna kokkupuute punkte või meil ei ole sinna ülesanded või me ei tohigi puudutada üldse, see on ka üks selline punkt. Aga tegelikult ma saan aru, et Kristus ongi annud meie kätte ja pühavaim on ainult see, kes mis selle asja nagu viljakaks teeb.
Jah, kes annab meile selle kütuse, aga meie oleme, et meie peaksime olema see auto, mis on valmis liikuma, et Kristus on roolis. Et seda küll, see on, ma usun, et väga õige tähelepanek.
Aga mida teha siis, ütleme, sa ju vaatad seda aastat, meil nüüd EKP Liidul on selle mõttes väga huvitav aeg, et kell tiksub ja meie arengukavas on see, et 1% Eestimaa elanikkonnast peaks saama motiveeritud meie koguduste liidu koguduste kaudu, ehk siis tulema päästmisele ja mis sisult tähendab 200% inimeste saavutamist. Kuidas sa seda missioni sekretärine kavatsed teha? See on otsene, ma saan aru, otsene tööjuhis ju sulle ainukene mõõdetav punkt kogu arengus üldse mu meelest.
Jah, see on ainuke mõõdetav ja tõesti mina seda teha kahjuks ei saa ka, kuigi ma väga igatseks, et tõesti kui see oleks enda teha, siis võiks öelda, et teeme ära, pingutame ja... Aga see, et kogudused mõjutavad kogukonda, seda saavadki teha kogudused ja tõesti, kui me piiblist loeme, siis piiblis on kirjas efeslaste teises peatükis, et elage oma kutsumise vääriliselt. Ma arvan, et me peaksime üles kutsuma meie kogudusi elama oma kutsumise vääriliselt, et kogudus uuesti hakkaks teadustama endale, mis on koguduse kutsumus. Tegelikult see on nii kõrge, see on nii püha ja see on ilus ja põnev ka. Et me oleme kutsutud olema Kristuse ihu maa peale täitma teda kõiges. See täius kogu see meelevald, mis anti Kristusele Jumale isa poolt, on Kristus andnud meile oma püha vaimu läbi, et kogudus hakkaks ennast nägema ja just nimelt selle kogudusena, et ma arvan ka koguduses, mis mulle tundub, ma usun, et see on muutumas, aga ma olen seda kogenud, eriti koguduses, kus on vanemad põlvkonda rohkem, et nähakse, et see on nagu natuke sarnane selline tunde õhkond, nagu valitses Iisraellaste seas, kui maakuulejad tulid tagasi, et seal on kirjas, et nad olid enese silmis nagu rohutirtsud. Ja need anaklased või need olid siis nii võimsed, et kaks meest nägid, et Kristus on meiega, et nemad nägid, et Kristus on, või noh, nii-öelda Jumal on veel suurem kui need see rahvas ja need kindlustatud linnad. Et ma näen, et meie probleem on tihti see, et me kogudused ei ela oma kutsumise vääriliselt. Et nad on enese silmis nagu rohutirtsud, mitte Jumala silmis. Ja ma ütleksin ka, et nad ei ole tihti ka kogukonna silmis nagu rohutirtsud, aga nad on enese silmis nagu rohutirtsud. Et meil on siin selline kehva palvemaja või meil ei ole ju siin töötegijaid või mida meil on või mida meil ei ole, et selline see meeleolu on selline melanhoolne ja
no, kuidas seda negatiivne. Annab seda muuta üldse, kas see on põlvkondade vahetuse küsimus või on see ka õpetuse või mingi muu mõttevisi küsimus?
Ma arvan, et see on mõttevisi, sest samas ka vanemas põlvkonnas on ju tohutult, me kõik teame tuliseid põlevaid kristlasi, rõõmsaid ja väga innukaid evangeeliumi kuulutamise töös, et kindlasti ma arvan, et see ei ole põlvkonna, et võibolla põlvkonnal, et võibolla see on see saatana taktika küll olnud, et just seda nõukogude aja põlvkonda tekitadagi nagu hirmu olla, et nad ise hakkaksidki ennast nägema, et me oleme nagu rohutirtsud.
No see on nüüd ligi 20 aastat on nüüd sellest
ja, see on nüüd
vabadust nagu möödas ja uus põlvkond, kes just siis sündisid mul ka, siin on nagu paar last, hakkavad just saama napilt enne uue korra tekimist, nad sündisid ja ma vaatan väga tähelepanelikult tegelikult, kuidas nad on kasvanud, suhtestunud selles ümbruskonda ja kuidas nad tegelikult, nii nagu sa ütlesid, levitavad seda evangeeliumi, mis nende sees on. Ja ma nii väga ei ütle, et see noortel ka nii väga kiljuvad sellest evangeeliumi kuulutuse vaimustusest. On üks väike seltskond, kes seda võibolla teeb. Mm-hmm. Ja ma ei ole väga kindel ka, kui ma vaatan seda suuremat noorte hulka, kellega mul on ka aegalt võimalus olnud nagu suhelda, et see on evangeeliumi keskne ehk Jeesuse keskne, pigem on nagu sellise ürituse toimetamise keskne.
Või osaduse.
Me teeme midagi asja ja teeme midagi väga põnevat ja isegi nagu lõbusalt pigem, et nagu sa nimetad, et see töö on antud meil väga pühalt kätte, et mis me täna võiksime siin rohkem teha, ütleme täna. Üksik isikutes sõltub koguduse nagu olukord või mis seal koguduses on. Et mis sammud sellel aastal võiks astuda? Üks koguduse liige, et ta võiks öelda selle aasta lõppedes, et see on hea aasta olnud, ma olen saanud midagi hästi ära teha.
Kui ma olen jälginud inimesi, kes on innukad issanda riigi töös ja evangeeliumi kuulutamises, siis need inimesed on alati palve inimesed. Ja et tegelikult ma just mõni aeg tagasi kellegagi sõitsime autos ja siis vestlesime ühest raamatust ja seal öeldi, et või noh, mitte raamatus öeldud, vaid siis see inimene ütles, et ma olen nüüd üdinenud nendest Ameerika raamatutest, kus on kõik umbes nii, et 10 punkti eduni või et nii lihtsalt, et sellist nagu filosoofilist mõttevahetust oleks rohkem tahtnud. Aga siis ma mõtlesin, et aga tegelikult on see ju tõde, et kui me nüüd sellest 10 punktist kas või teeme 3, me juba saavutame rohkem edu kui see, mis on, et neid raamatud kirjutatakse järjest juurde, ka kristlike raamatud, mida teha ja probleem on selles, et me teame, meil on info olemas, me isegi teame neid samme. Ma usun, et raadiokuulajad praegu ka, kui nendel me paluksime sõnastada ja nad võiksid siia helistada, et mis on need 3 punkti, et samamoodi siis me jõuaksime ühtede punktideni, aga probleem on selles, et me ei tee. Ja me hakkame tegema, kui me kõigepealt nagu teadvustame endale, et mina pakuksin välja, et kõige tähtsam on olla aus Jumale ees ja uurida oma südant, et võibolla siis, ma ei tea, võiks küll esimene, et Jumala ette tuua oma süda ja nagu Kristus ütles, et ta igatseb, et me armastame teda esimese armastusega. Meie koguduse rajajate koosolemisel Märt Saar tõi välja selle, et Johannes evangeeliumi lõpust, kus Kristus ütles Peetrusele, et kas sa armastad mind, kui sa armastad mind, toida mu lambaid. Ja Jeesus ise on igatsenud ja ta on annud oma armastuse meisse, et kui me uurime oma südant, kui palju meis on Kristuse armastust, kas on see esimene armastus alles ja kui ei ole, et me oleksime Jumala ees ausad, et me ütleksimegi, et issand, selline mu südame olukord praegu on, mul ei ole evangeelset innukust, mul ei ole mingit palve vaimu, ma olen võibolla läbi põlenud, ma olen tüdinud, ma olen pettunud, võibolla ma olen isegi ise endas pettunud või oma koguduses või pastoris või isegi Jumalas, et kui ma olen omale Jumala pildi ise kujundanud ja see pilt on läinud selliseks, et lihtsalt ausalt Jumal ette ja paluda, et Jumal uuenda mu mõtlemist ja anna mulle tagasi esimene armastus sinu vastu.
Aga küsimus ongi minu jaoks natuke, et kui me räägime esimest armastusest, et võibolla seal on olnud juba üks väike probleem, et kui me palume esimest armastust, me ei teagi, kas see on see
õige
hea.
Et
tihti peale on olnud ju, mida ma ise olen näinud, ma ei tea, kas ma seda just lausa praktiseerinud olen, aga inimesed tulevad koguduse keskel, siis nii-öelda matrana palutakse see patuse palve ja sisulist muutust ei ole toimunud, aga inimene kuulutatakse juba kristuseks või kristlaseks, jumal lapseks, päästetud inimeseks ja inimene ei saa mitte midagi mõhka karu ja ta võib olla aastaid tabanud ära, mis see on tegelikult. Tundub, et oleks nagu midagi teist, tale öeldi ja keegi teine ütles midagi, aga usk ei ole saanud nagu reaalsuseks üldse, vaid ainult teiste ütlemise peal, et ma mõnikord olen viimasel nad kartma hakanud seda esimese armastuse taotlemist. Olge, et teatud isikud, keda ma tean ja kes täna on natukene tuimemad nende algust, siis seal on küll väga selge asi, aga kas me saame ka ühe vitsaga lüüa, et see esimene armastus võibolla ei olegi ägedam.
Ilmselt sellel inimesel, kellel see pöördumine jääb nagu selliseks poolikuks, pole veel olnud seda esimest armastust ka, et ta ei ole veel armastanud. Et noh, ma ei tea, Kristus ütleb, et esimene armastus, aga mis iganes, et see oleks see tõeline küps armastus, mis paneb meid tegutsema, et piiblis järjepanu öeldakse, et õige armastus väljendub tegudes, et ärge armastage sõna ja keelega, vaid teoga ja tõega, et kas me kogudusena, kas me üksik isikutena armastame Kristust tõega ja teoga või millega või me armastamegi sõna ja keelega, et me laulame talle vahet pole kas pruunist laulikust või talle kiitusest või, või ülistuslaule, aga, aga kui me ei, ei tegutse. Et, et minu jaoks üks no, esimene punkt ikkagi oleks, et uurida oma südant ja paluda, et meis oleks see Kristuse armastus, mis, millega me võiksime näha maailma ja oma kutsumust. Sest ilma armastuseta, ma arvan, kõik muud motivatsioonid ei ole piisavad või, või ei ole piisavalt puhtad. Et ma arvan, et armastus on see õige motivatsioon evangeeliumi kuulutamisel üldse.
Missiooni kandja.
No nüüd evangeeliumi kristlaste päevakoguduste liidu 2010 aasta motoks on lootus tulevikuks ja ma saan aru, et see moto on saanud nagu sellise alguse arvestada meie ühiskondliku olukorda, kus on masu, kus on töötust palju, kus on meeleheidet, kus on valu, järjest rohkem tuleb esile ka selliseid no, perverssusi, võiks öelda ühiskonnas, kus on lugupeetud nii-öelda ühiskonnategelased ja kahjuks ka mõnikord on siia lipsanud sisse ka usumehi, kes on poiste pilastusega tegelenud, samal ajal on aktiivselt oma reklaami suutnud arendada homo ja gei tüübid. See on nii väike rakukene ometigi, nad on vallutanud kogu ühiskonna ja mõtlema pannud. Ja ilmselt kristlasi on rohkem täna Eestimaal kui seda homopoolt, aga miski pärast kristlast täna me ei suuda nagu, kas on vorm vale, sõnum vale või, või midagi veel, et see ei pääse nagu löögil ja kui inimestel on probleemid, siis enne nad käiksid nõia juures, aga mitte tule Jumala kotta, ütleme, õigus saama või rahu saama või vastus saama või, või lepitus saama. Mm. Et midagi on, mis sunniks tegelikult täna igat kristlast võibolla põlvedele. Et mis on? Ja ma arvan, et see ei pea nii olema. Et meid ei peaks Eesti maad tuntama kui suure hulga ekstrasentside nõidade riigina. Ehk siis sekulaarse või siis see ei ole ka sekulaarsus, et selline maailmalikus või jumalat olemas või selline noh,
paganlikkus
Lissalt,
ja jah. Jumala kartmatus on väga suur Eesti.
Vaimsust on palju nagu, aga, aga see ei ole suunatud nagu Jumala poole peale. Aga siin ma arvan, et siin on igal kristlasel ja minul ja sinul ilmselt koht seista peegli ees ja vaadata, mis, mis toimub tegelikult. Või oleme rahul sellega, mis on ja peasid ise olema Jumala lapsed.
Kui me rahul oleme, siis me oleme väga pimedad ja kurdid ilmselt, et me saame rahul olla kõige selle keskel.
Minu mõelest, kas ei olnud selle kohtumisel ka, minu kõrva jäi just Märt Saare ka selline hea mõõdetav ettepanek endale. Seda ei teinud ei koguduse pastor ega keegi teine, vaid ma tahan 2009 aastal kuulutada evangeeliumi või rääkida evangeeliumist, rääkida oma lugu Jeesusest, võiks nii öelda, 100 inimesele. Ja ta ütles, et ma suutsin 60 rääkida, nii mitu päev on aastas?
365.
Ja 60 tähendab iga nädalal veidikene.
52 nädalat isegi iga nädal, jah.
Rohkem kui üks ei räägitud. Ja 6 neist tulid usule, nii et see on, aga see toimus ka tänu sellel, et see ei räägitud kuulutatud, et see on nüüd mõõdetav. Mm-hmm. Et kas on õigust üldse selliseid protsente või see numbrit endale panna või me ei ole defineerinud ära tegelikult evangeeliumi kuulutamise mõiste, et me arvame, et see on midagi väga filosoofilist, 1, 2, 3 punkti, aga ma saan aru, et viimase on eriti levinud, et me ei peagi rääkima seda filosoofilist evangeeliumi, vaid oma lugu rääkima, Jeesusega koos, mida ma olen elanud.
Piiblis väga palju Paulus võrdleb kristlaseks olemist sõjaväeteenistusega või sportlase karjääriga ja ma arvan, et nendes kahes ei ole võimalik edasi jõuda, kui inimene ei pane endale selgeid eesmärke ja kui ta ei liigu selles suunas, et samamoodi sportlane peab teadma, mis ajaga ja mis distantsi ta nüüd läbib või pidevalt nagu jälgima, hindama ennast, kas ma olen arenenud. Samamoodi sõduritel on väga tugev see enesedissipliin ja see, et mida tehakse ja meeskonnatöö. Ma arvan, et see on igati õige, kui inimene endale seab eesmärgid ja selles suunas ka liigub. Küll psühholoogid ütlevad, et kasuks ei tule, kui meil on liiga kauge või kõrge eesmärk. Et kui on eesmärk väga suur, siis on häda vajalik selleks, et inimene läbi ei põleks ega ei pettuks ega loobuks, on vaja seada väikesed vahe eesmärgid, et mis on täidetavad ja lihtsamalt mõõdetavad. Ja iga selle eesmärgi juures siis tuntakse rõõmu, kas või tavaline näide nagu kaalujälgijad või et iga nädal, kui ta seal on oma paarsada grammi saanud alla võtta, siis seda julgustatakse seda nagu tähistama, et kõik seal plaksutavad.
Suure pidusöögiga.
Kas just pidusöögiga, aga seal soovitatakse, et osta endale uued riided või mida iganes, et mine juuksurisse või mine, mida iganes, aga et tähistada oma pisikest saavutust ja kõik koos elavad sellele kaasa ja see annab selle julguse ja jõu järgmisel nädalal jälle, sest võibolla järgmine nädal on raskem või kiusatusi rohkem, võibolla on seal kolleegidel kolm sünnipäeva või mida iganes.
Mis annabki tegelikult praegu kutse, et kogudustes peaks olema väga selge rakugrupi töö ehk kodugrupi tegevus, kus on võimalik pidu pidada, et me suures kogudus nagu ei saa seda.
Jaa, üksteist julgustada just nimelt need palvegrupid, kodugrupid, et aga ma leian, et see eesmärk peab olema sõnastanud ühiselt, et kui kodugrupi juht või pastor ütleks, et nii, et nüüd iga üks te peate 100 inimesele, et võtma ette, siis see võib tunduda inimesele see koorma panemisena. Ja see pigem võtab ära selle jõu, see kuidagi paneb mind sedasi käsu alla ja siis me olemegi nagu Jehova tunnistajad või kellel on mingi teatud kvoot ja kes selle kaudu siis püüavad täita Kristuse käsku ja tunda ennast Jumale ees hästi. Et ma arvan, et see võib psühholoogiliselt inimese vaimule ja hingele hakata mõjuma, kui seda valesti tehakse, aga kui ühiselt otsustatakse ja selle kõige juures, näiteks Märt ütles, et ta ei ela üle traagiliselt, et ta nüüd ei suutnud 100. Ta võtab seda nagu vabalt ja rõõmuga, et ta ilmselt, ta püüdis küll, aga sai 60-le tunneb sellest rõõmu, et aga võibolla keegi teine inimene oleks nüüd elanud üle, et näed, ma ebaõnnestusin. Et selles mõttes nad peavad olema mõistlikud ja ühiselt määratletud, aga loomulikult kuskil kodugrupis jagada kogemusi, kuidas sinul läks see nädal, kas sa said rääkida, jagada, et Jumal tegelikult loomulikult toob meile neid võimalusi, kui me oleme julged.
Just see küsimus on, kas sa said või me tuleme kokku, et ma sain. Mm-hmm. Et see peaks olema selline üldine meelsus või õhkond ja võibolla meie kogudustes, kodugruppides peaks olema selline meelsus, vaba õhkond, et fantast, et me kõik töötame selles suunas, mitte siis nagu see käsuvärk on ka võibolla iga asi, mis meile meeldi, me oleme tihti veel ütlema, see on käsk, me ei ole käsuseadusel, aga tegelikult kui ma piiblist loen, siis Kristus ütles väga selgelt, tehke jüngriks kõik rahvad ja siin ei olegi nagu isegi rahva kaupa, nii et meil ei olegi väga palju vähem antud, meil ei olegi sellist kvooti antud, kui Jehova tunnistaja näiteks, nendel on tõesti võibolla mingi kvoot, aga meil on kohe rahvakaupa. Nii et tegelikult meil on nagu kvooditu see tegutsemine ja töötamine ja mis on palju võibolla raskem ja võibolla raskem mõõdetav, aga meil on vaja käsku selline.
Sellel ongi kaks äärmused. Üks on see, et ühest küljest on tõde see, et me oleme kristlastena muutunud selliseks hellikuks. Meil ei ole enam võhma iga asja peale. Me oleme nagu allergilised. Ja. Eriti kõige suhtes, mis on evangeelium, evangelism, misjon, et kohe nagu mingid reaktsioonid inimestel tulevad. Ja ei ole sellist võhma raskustes vastu pidada või et see mugavus ja et tõesti me oleme muutunud hellikuks ja ma arvan, et see ei ole õige kristlus, et siin on meil vaja seda sõdurimeelsust, seda karastust ja enesedissipliini, ma arvan, eriti nooremale põlvkonnale. Aga samas tuleb ka jälgida just, et me oleme kristuses, et armastuses ja vabaduses, et selles kõiges on see rõõm seda teha, kui see rõõm ära kaob, siis varsti sellised inimesed, kes kohuse tundest midagi teevad, nad võivad küll olla tublid tegutsejad, aga see hakkab kiskuma teisi alla. Näiteks ma olen tähele pannud, et lapsevanemad, kes on olnud ise hästi töökad, aga kes on teinud oma tööd kui orjust, nagu kohusetundega, mis iganes, Eedi põllul või milles iganes, nende lastel on, on töö suhtes vastumeelsus. Kuigi alati räägiti, et töö on tähtis ja kõik, aga kui laps ei näinud, et vanem tegi seda rõõmuga, siis see on nagu selline nagu orja mentaliteet. Et aga samas, kus on võibolla tehtud sama palju tööd või isegi rohkem, aga see inimene on, on tundnud sellest rõõmu, et tal on olnud võimalus teha tööd, mida tal on meeldinud teha. Näiteks noh, minu isa on olnud maaler, tal on olnud väga palju tööd elus, aga ta on teinud seda rõõmu, kas tal on jõudselt meeldinud teha seda maalritööd. Ja see on kuidagi olnud nagu nakatav või positiivne, et...
Sul ei ole vastu meelsust, maaldrit.
Ma ei ole seda küll kunagi teinud, aga nagu, et isaga koos mingit tööd teha või et see kuidagi tekitaks minus sellist rõõmsat elevust. Sest ta on ise tundnud rõõmu sellest ja ma usun samamoodi evangeeliumi kuulutamises ja kristlaseks olemises, et see rõõm on tähtis. Ma usun, et Kristus oli ka rõõmus. Tegelikult see kuidagi nakata, seda heideti talle ette. Samas ta ei olnud looder, kuigi talle öeldik, et enam vähem, et joodik ja söödik ja päevavaras. Et ta ei olnud looder, tal oli väga tugev dissipliin, aga tema üle oli see rõõm ja vabadus.
Me kuuleme nüüd ühe muusikapala.
Take my life and lead me on. Oh Lord, you have my heart, and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice. Sing your glory here.
missiooni kandja.
Oleme saates missioonikandja ja saate külaliseks on Agnes Pöning, kes on Evangeeliumikeste Baptistikoguste Liidu missioonisekretär ja saate toimetajana Indrek Luide.
Ma loen praegu ühte raamatut Rõõmusõnum eksijatele. Ma ei tea, kas sa oled lugenud seda, allika kirjastus välja antud. Ja minu mõelest see on üks väga hea raamat, seda tasub isegi osta hästi varustatud kauplustes, on see kindlasti olemas. Aga see alguspool, mis minu jaoks nagu mitte uudisena, aga värskendavalt võiks öelda, et Kristus tuli ju maa peal ainult eksinute pärast. Ta ei tulnud õigete pärast. Ta ei tulnud nende pärast, kes saavad oma elus hakkama. Ta tuli just nendele, kes tunnevad, et nad on eksinud ja ka seal raamatus muidugi toob kohe välja, et alate saadamast praktiliselt ei olegi ühtegi õiget. Vaid kuidagi nagu kõik on tegelikult eksinud, kas me tunnistame seda ja mida me eksimuse all mõtleme. Kas see, et Jumal lõi tegelikult inimese ju endaga suhtesse ja nüüd kui me enne saadet siin rääkisime, et kui täna Jumala lastena meie selline vorm või olukord peaks olema selline, kus me oleme päästetud, jüngerdatud, täis püha vaimu ja väge, see on see normaalkristlus. Ehk siis nagu riste inimesed ütles, see hakkab lähenema selle täiskasvanud kristusele ja selle tulemusena meie lihtsalt räägime inimestele oma lugusid, mis meil on suhtes Kristusega. Aga kui neid lugusid ei ole suhtes Kristusega, siis meil ei ole ka midagi rääkida, võib-olla see on see probleem. Mis me siis räägime, kui meil ei ole endalgi suhet. Ja siis jääbki ainult teatud evangelistidele või teatud sellistele usumeestele ja naistele kogu see osa, mille tõttu võib-olla ilmselt meil on raske nagu täita seda 1%, mida koguduste liidu kogudused on mõni aasta tagasi nagu vastu võtnud. Või näed sa mingit perspektiivi või valguskiirt, et see hakkab tegelikult pöörama teise poole?
Ma näen, et meil tuleb hoida seda eesmärki oma silmade ees ja seadagi need vahe eesmärgid nii kogudustane kui üksik isikutane ja ma näen seda, kuidas meie liidu juhtkond selle peale mõtleb ja väga soovib jõuda kogudusteni, koguduste juhtideni ja nende läbi ka iga koguduse liikmeni, et on plaanis piirkonna kokkutulekutel arendada liidu tuleviku visiooni ja mitte lihtsalt, just nimelt liidu juhtkonna soov on see, et see ei oleks mingi paperil olev lause või lihtsalt, et sest need, et meil on see visioon üldse sõnastanud, see näitab, et selle üle me oleme mõtelnud, et need head mõtted on saanud paperile. Nüüd meil on vaja edasi jõuda, et need head mõtted meie saaksid meie pähe ja mitte ainult meie pähe, vaid meie südamesse. Et peas südamesse ja südamest meie tegudesse. Et ma arvan, et see on oluline ja näiteks siin kohal tõesti see Märt Saare näide on suurepärane, et kui inimesed, ma küll julgustan iga raadio kuulejat, kes te olete kristlane, armastate Jeesust, endale ka seadma mingisuguse eesmärgi või näiteks kui tema pani endale eesmärgiks 100 inimest, et siis kui meil on 52 nädalat, et võib siis panna 50 inimest või 52, see tähendab, et iga nädal, et ma ühele saan rääkida. Et siis ei tule ka võibolla masendust kui iga päev, et noh, täna ei saanud, et ma olen nii kurb ja omme ka ei saanud, siis mul juba 2 päeva võlga, aga et nädalas on 7 päeva ja meil on võimalik jagada, et kui esmaspäeval ei õnnestunud kolleegile rääkida, siis mul on veel 6 päeva, kus ma saan teda külla kutsuda või nii-öelda palves maad ette valmistada, et see on väga tähtis, sest koguduse liikmed on ka tihti mugavad ja koguduse liikmed on tihti suureks koormaks pastoritele, sest nad ootavad, et pastor teeks, et nad ongi nagu, kui me kujutame ette, et suur inimene on mähkmetes või ootab, et teda lusikaga toidetakse ja mängib beebit, et ma isegi ütleks, et selline beebi mängimine käib, sest tegelikult ei olda enam ju beebid. Tegelikult on kõik meil Kristuse poolt on antud jõud liikuda, toitu leida, aga et see beebimängimine võiks meil lõppeda.
Sest omal ajal, ma ei tea, mis aastal sajandil üldse Jumala sõna rahvakätte sai, sest kuni teatud ajani oli see ju teatud õpetatud meeste, põhimõtteliselt meeste pärusmaa, et nemad oskasid, nemad lugesid, nemad mõisid kirjutada. Ja kas oli Luther vist esimene, kes hakkas tavalise rahva peale mõtlema ja tõlkis piibli sellesse keelde, millest rahvas aru sai ja nüüd on meil Eestimaal olemas juba isegi vabadusajal tulnud juba mitu trükki välja ja järjest tänapäevasem ja viimane osa oli see siis psalmid veel, mis on hästi värske ja selline läbi lauldud laulud tegelikult, nagu ma saan, kuidas see sündis, et me peaksime nagu rohkem lihtsalt hakkama Jumala asjadega tegelema. Võibolla see on see probleem, et võibolla see tunnistamise pool, kui me seadme selle oma esimeseks eesmärgiks, aga me ei ole üldse varustatud Jumala sõnaga, et siis meil ilmselt ka läbi kukkumine, aga lihtsalt, et kuskilt peab me mõjalt alustama, võiksime võtta kas või selle, et noh, ma võiksin propageerida siin Andrese kaardi ja kirjutame üles, leiame oma ümbruskonnast 10-12 inimest lihtsalt, kelle pärast me hakkame palvetama väga süstemaatiliselt jätkuvalt 2010 aastaks ja me igatseme, et nad võiksid leida või kuidagi me saaksime tunnistada neile. Ja mida me kõik sellest teeks, toimuks nii-öelda meie isiklik selline missioni nõukogu, ei saa siis öelda, ütleme missioni fond, kus me midagi väga konkreetselt kavandame, plaanime koos Jeesuse Kristusega nende inimeste heaks. Aga see on nagu mõõdetav, meil on numbrid või konkreetsed inimesed numbrid võibolla ei ole tähtis, aga kui sa mõtled, et igal nädala üks inimene tunnistada, see oleks vist piisav tihedus.
Ja.
Kui me räägime, et kord kuus või aastas üks inimene, siis perspektiiv kaob ära.
Jah, me ei ole soojad siis enam. Iga kord on nii raske, aga iga nädal, ma usun, see hoiab ka sellist rõõmu.
Ja mul on selline tunne vähemalt enda isiklik kogemus, et ma olin ka omal ajal väga arg poiss, ma ei tea, võibolla praegu veel, aga alati on probleem inimeste juurde minna. Täna olen ma natuke julgem, aga ma sain õpetus sellest, et alati on kasulik minna teise inimesega rääkima. Et esimene ta vahele, sest esimese juurde me minna kardame. Aga teise juurde oleme palju julgemad, aga tasub ilmselt proovida see esimene ka ära. Ja siis selgub, et ei olnudki midagi hullu. Täitsa tavalised inimesed. Just peale 2009 aastal toimunud lootusfestivali nii paljud inimesed rääksid, et mina arvasin, et ma ei kõlba mitte kuhugi ja ma ei suuda midagi teha ja ometigi, nad olid seal valmis teenima ja ei olnudki hull. Just see järelkaja on see, et ei olnudki midagi müstilistega vapustavad. Mina tavaline inimene sain kõige selle kakkuma, sain evangeelium inimesele ära jagada.
Jah, ma arvan, et Andrease kaardid on väga oluline ressurss, mis meil on, mida me kindlasti võiksime kasutada ja minul on mitmed tuttavad, kes on ütelnud, et sellest sai alguse nende regulaarne palveelu ja ka oma lähedaste eest palvetamine just kui Lootuse festivali hingehoidjate koolitusel jagati kaardikene kätte ja panid sinna kirja ja hakkasid iga päev regulaarselt palvetama. Ja mul on hästi hea meel, et minu kodukogudus Pärnu Immanueli Baptisti koguduses evangelismi töörühma juht Joel Keernik on jaganud kõikidele koguduse liikmetele natukene siis sellised Immanueli koguduse jaoks kohandatud Andrease kaardid, kus on see sama tekst, need samad kirjakohad ja kus on kirjas ka Immanueli koguduse evangeelsete ürituste ajad, et juba praegu inimesed paneksid sinna kirja nüüd mitte ainult oma lähedased, aga need, keda nad tahaksid kutsuda just nimelt sinna evangeelsetele teenistustele ja hakata regulaarselt palvetama, see on mitu kuud ette antud need kaardid ja siis mitte ainult palvetama, vaid ka midagi konkreetselt tegema, võibolla juba kutsuma koguduse kella viie teile või endale külla või ise minema külla või midagi ka konkreetselt ette võtma, et see pind oleks nii palju kui meil on võimalik hästi ette haritud ja püha vaim saab siis oma töö teha, nii et ma julgustan ka teisi kogudusi väga loovalt lähenema Andrease kaartidesse ja et seda ressurssi kasutama.
Aga kui kuskil nagu ei ole seda loovust ja võimalik, siis sul Andrease kaarte ikka on veel jagada, mis kunagi see tehtud?
jaa , mõned on , aga ega väga palju enam pole ka .
nii et pöörduge ka missioonikeskuse poole ettepanekutega ja ilmselt ka võib-olla seal saab ka juhiseid , kuidas nii lihtsa võtetega on võimalik ise väga isiklikke Andrese kaarte teha .
missioonikandja .
kaks tuhat kümme aastal toimub ka gospelfestival Tallinnas ja sina ei ole ainult ühes mõõtmes tegutsev , vaid ka laiemalt konfessiooniti koos ja mis sa rääkisid , mis on nii ümarlaud või te plaanite huvitavaid asju ?
oi , kumeeniline missiooni ümarlaud on meil tõesti siin vist juba kolmandat aastat nüüd , käime koos Kirsti Malmi Luteri kiriku missioonikeskusest , tema on olnud üks eestvedajaid ja sinna kuuluvad siis Mark Nelson metodisti kirikust ja Peep Neimann , Peep ja Piret Neimann , Nelipühi kiriku välismissiooni toimkonnast ja Vabakoguduste Liidust Heigo Ausmees . nii et meil on seal päris selline tore seltskond ja me saame kokku tavaliselt vähemalt kord kuus ümarlaual ja lisaks kord kuus toimuvad meil siis oikumeedilised missioonikohvikud Tallinna erinevates kirikutes või siis metodisti kiriku kohviku saalis . ja seal me tutvustame alati missionäre , missioonitööd , mida eestlased teevad või mida siis Eestis tehakse .
välismissioon nagu põhiliselt .
Välismissioon on põhiliselt , aga siiski me tutvustame ka näiteks suvemissiooni võimalusi Eestis , missioonigrupid , ka Luteri kogudusel on väga tore suvemissiooni projekt , mille Kirsti Malmi käivitas , Nelja tuule ristiretk . ja see on siis , näeb välja sedasi , et neljast erinevast paigast Eestimaal toimuvad nagu sellised missiooni tegevused , evangeelsed tegevused , ka sotsiaalsed tegevused ja nädala lõpuks jõutakse kõik kokku ühte sihtpunkti ja jagatakse kogemusi ja et see on neil väga hästi õnnestunud ja see jätkub neil ja neil on samamoodi olnud gruppides alati ka teistest konfessioonidest osalejaid , nii nagu mina olen kogenud , et minu missioonigruppides ja Julges Erada missioonigruppides on noori erinevatest konfessioonidest , on meie liidust , Nelipühist , Vabakoguduste Liidust , Luterist , et see on hästi tore , et me saame nii-öelda rohujuure tasandil oikumeeniliselt koos töötada evangeeliumi kuulutamisel .
oikumeenilist evangeeliumi nii-öelda .
jaa , et Kristus on üks ja Jumala sõna on üks ja just nimelt , kui meie missioonitegevused ongi sellele suunatud , et missioonigrupi liikmed saavad jagada oma lugu , siis igaüks räägibki oma lugu , kuidas tema on Kristuse leidnud ja tähtis on see , et me oleme et kuulajateni jõuaks see , et ma olen leidnud Kristuse . ja kuulajal on samuti võimalus leida .
nüüd 2010 aastal on nüüd mitmed paigad , kohad , kus nüüd sellise missioonitiimiga siis ringi käid ?
ja on Pärnus Hansa missioon , mis on siis 22. juuni algab ja kuni 27. juuni ja see tuleb väga-väga põnev nädal . Pärnus on sellel ajal rahvusvahelised Hansapäevad ja me teeme koostööd siis Hansapäevadega . Pärnusse tulevad kolm missioonilaeva koos meeskondadega , kes on valmis kontserte andma , tunnistama , inimesi pardale võtma ja tegema väikesi meresõite Pärnu lahel ja samas kuulutama evangeeliumi . Nad vajavad väga sinna oma meeskondadesse ka Eesti tõlke , kes oleksid valmis aitama inglise keeles või saksa või rootsi keeles tõlkida ja inimestega suhelda , nad vajavad inimesi , kes on valmis sinna küpsetama , küpsetisi tooma , mida me saame siis suupistetena pakkuda nendele , kes laevale tulevad . ja igasugune abi flaierite jagamisel , et inimesed üldse teaksid tulla meid sadamasse kuulama . ja siis me korraldame ka kaks palverännakut , kuna Pärnu muuseumi direktor Aldur Vunk on uurinud palverännakuid ja ta on Pärnu Immanueli baptisti koguduse liige ja Pärnu on olnud kunagi Eestimaal ka üks palverännakute paik ja Pärnu Raeküla metsas oli üks selline küngas , mis on praegu tunduvalt väiksem küngas , aga on siiski alles ja seda nimetati Uus-Jeruusalemmaks , kuna kõikidel ei olnud võimalus keskajal Jeruusalemma teha palverännakut , siis erinevates piirkondades, kus inimesed olid kogenud Jumala lähedust või Jumala ilmutust, neid nimetati uusi Jeruusalemmadeks. Ja me tahame seda palverännakut siis teha jalgsi Pärnu kesklinnast kuni Raekülle ja tagasi mööda mereranda, et see läheb kuskil 4 tundi kestab koos peatustega ja laulda ka regivärsis Villem Grüntal Ridala püharisti. Ja kindlasti palvetada ja anda ka sellist vaikuse hetke, et inimestel oleks võimalik selle kõige melu keskel, eriti suvises Pärnus, ka vaigistada ja võtta aega Jumala jaoks. Ja teine palve rännak nii-öelda toimub jalgratastega Audru kirikusse, kus siis on selline ka Jumala teenistus ja mõtisklemise aeg, et kui palve rännakud on olnud just selleks, et inimene mõtleks oma elu üle järele.
No kõik siis jaanipäeva piires.
Jaanipäeva piires ja et Pärnu linna kogudustega ma olen seal läbi viimas väikesi nõupidamisi, et kõik kogudused linnas, kes on, kes soovivad ka eri konfessioonidest, kes siis soovivad kaasas olla, et neil oleks võimalik kaasas olla, et me saame teha koostööd ja oikumeeniliselt. Ja siis on Raplas juulikuus 19 kuni 25 juuli ja Raplas ma olen ka juba käinud koos missioni grupiga ja Rapla kogudusega kohtunud, see oli suurepärane kohtumine, peaaegu terve, ma kujutan ette, et terve kogudus oli kohal, kõik mõtlesid aktiivselt kaasa, väga vahvad ideed tulid ja me oleme need Jumala ette pannud palves ja nüüd iga kuu ma külastan Rapla kogudust, me planeerime ja läheme järjest konkreetsemaks ka ürituste kavaga, et meil ei ole veel täpselt kava paigas, aga me palvetame ja soovime ka eelnevalt koos koguduse liikmetega läbi viia palve jalutuskäike Raplas, kus me läheme ja lihtsalt palvetame, et me saame kõik tänavad ära jagada, meil on kaart käes, et kes lähevad mis tänavale, pärast tuleme kokku ja jagame, mida Jumal ilmutas. Me oleme Pärnus teinud seda missioni nädalatel ja Otepääl ja see on imeline, kuidas noored, kes kunagi pole kogenud, et Jumal kuidagi nendega kõneleks, nad on kogenud, kuidas korraga neile tulid, nagu Jumal näitas või tõi mingid palved esile või mingi kirjakoht tuli neile mõtetesse, et see on hästi põnev kogemus ja palvetada kõik need tänavad läbi, et Rapla on ka piisavalt väike linn, et me jõuame seda teha. Ja siis on rahvusvaheline missioni laager Step of Faith, mis on juba meie pikaajaline projekt, 5 aasta tagune projekt koos Rootsi missionikirikuga ja Ida-Viru venekogudustega. Ja seda projekti nüüd juhib Matt Edminster Viimsi kogudusest. Ja seal on võimalus siis 7-10 Eesti noorel ja Eesti vene noorel osaleda, kes soovib siis lausa 3 nädalat. Seal on eelnädal, siis laagrinädal ja järelnädal Berliinis. Ja Matt on kirjutanud projekti, et need osalemiskulud saada kaetud, et noored ise ei peaks palju maksma. Nii et see on ka väga, väga tore, väga rikastav kogemus kindlasti Jumala töös osalemisest ja ka ühistööst, et eri kultuuride vahel, et kellel on just südames rohkem välismission või rahvusvaheline mission, kindlasti võiksid osaleda selles projektis.
Sealt saab vähemalt selle sära või tule sisse endale.
Ja.
Missiooni kandja.
Kuidas sa nüüd näed ka sellel aastal 15 kuni 18 juuli toimub ka Tallinnas Gospel festival, isegi rahvusvaheline festival on mitmed koorid tulemas, et kuidas nüüd missiooni ümarlaud või olete midagi ka Tallinna jaoks jätnud?
Jaa, me oleme mõtelnud, tähendab, meil oikumeenilise missiooni ümarlauaga otsustasime eelmisel aasta lõpus, et kuna sellel aastal 2010 möödub 100 aastat esimesest Edinburghi missiooni konverentsist, kus olid siis erinevad konfessioonid koos, et meie ka tähistaksime seda nii sügisese konverentsiga Eesti missiooni kokkutule kui ka ühiste oikumeeniliste siis nii nimetatud missiooni nädalatega. Ja me jagasime ära vastutusalad, et Pärnus Hansa mission oli siis see, mille mina võtsin enda korraldada siis vaimuliku laulupeo ajal. Nädala aega on Tartus luterlaste eestvedamisel oikumeeniline missiooni grupp ja ma usun, et see pole väga põnev. Nad soovivad väga teha koostööd kohalike kõikide Tartu kogudustega, et jõuda ka linna rahvani. evangeeliumiga ja ka sotsiaalse abiga. Ja siis meil jäi Tallinn, et pakkusin ka välja, et on selline suurepärane võimalus juba kuhu kutsuda inimesi, et me ei pea ise hakkama midagi tekitama. Ja nüüd Tallinna osas pole julgenud keegi veel vastutust võtta, aga nelipühilased ikka olid päris julged, aga ma ei saa nüüd praegu siin raadios öelda välja konkreetselt, aga ma usun, et midagi kindlasti tuleb ja kui ikkagi ei jää nelipühi kirikul sellist võhma, et Tallinnas sellel ajal tegutseda, siis ma usun, et ma oma heade abilistega midagi välja mõtlen, et me ikkagi, meil on olemas ka missioonigrupp Tallinnas ja ma olen juba mõtelnud tegelikult oleviste noorte peale, sest neil on suurepärane kodugrupi süsteem ja nad on väga evangeelselt häälestanud, väga tugev valmisolek ja mis võiks olla neile veel vahvam, kui suvel üks nädal oma suvest siin Tallinna müüride vahel kuulutada evangeeliumi. Et nad kindlasti saavad selle hea laengu oma suvelaagrist, mis neil on ja neil on siis võimalus ka tegudes välja elada seda sära. Aga ma ei ole veel jõudnud rääkida oleviste noorte juhtide ja oleviste pastoritega, aga ma usun, et me saame koostööd teha.
Kelle. Nüüd on raadius välja öeldud, et kohe tuleb Agnes Pöning nendega rääkima. Ja ma usun, et üldse Tallinna koguduste missioni meel võiks sellel aastal olla üsna innukus aktiivne. Ma arvan, et see Gospel Festival on üheks heaks võimaluseks ka tõesti nagu saada uue sädeme kristlastena sisse, aga mitte siis sel ajal, vaid juba ennem. Ja ma loodan, et ka erinevad Eesti gospelkoorid on selle ajal kõik Tallinnas ja lisaks neile on praegu vähemalt lubanud 3 gospelkoori, üks Soomest, üks Moskvast, üks Lätist tulla ka meie keskele. Me praegu ootame ka Norra ja Rootsi gospelkooride vastuseid ja võibolla Soomest tuleb veel midagi ja või veel kuskilt, kuda me hetkel veel ei tea. Igal juhul nendest asjadest me räägime tulevikus, aga nüüd Agnes, sa andsid lõpuks ühe väga hea süsti. Kui kellegil on tunne, et ta tahaks kohe just ja nüüd olla osaline kõigest selles põnevas evangeelses töös, siis ta võiks sulle kirjutada, mis aadressi peale?
agnes@ekklesia.ee. Ekklesia on siis 2K-ga. Võib selle leida üles meie koguduste liidu koduleheküljelt, kui näiteks lihtsalt trükkida sisse arvutisse Eesti Evangeeliumi Kristlasti Baptisti koguduste liit või www.ekklesia.ee või lihtsalt minu nimi lüüa sisse, kas või netisse, siis tulevad kõik need koduleheküljed ja ka minu kontaktid. Nii et tere tulemast missiooni meeskondadesse ja ma tahaksin öelda ka seda, et ma ei oota ainult noori, lihtsalt noored on olnud need, kes on tulnud suvel, aga ma olen väga rõõmus, kui mul on ka meeskondades keskealisi inimesi või pereinimesi või nii-öelda noored pensionärid või vanemad pensionärid, kellel süda põleb ja kes tunnevad endas jaksu või kes kuidagi tahavad kaasa aidata, kas või näiteks sellega, et nad saavad oma kodud avada, kus missioni noored, kes on teistest Eesti paikadest tulnud, saavad ööbida või mida iganes. Võimalusi on tohutult, kes on valmis meid transportiga abistama või söögi tegemisel või eest palvetamisel. Meil on alati palvekett missioni nädalate ajal, sest ilma Jumala väeta me ei tee mitte midagi, nii et tere tulemast teile, võtke minuga ühendust, et oodatud.
Ja nüüd, kui kellegil on oma missiooni lugusid või evangeeliumi kuulutuse lugusid rääkida ja tahaks seda teha ka raadioteelega missioonikandja saate raames, siis oled oodatud ja minule saab kirjutada ka lihtsalt kas siis indrek@ekklesia.ee või siis indrek.luide@gospel.ee. Need on need mu aadressid ja need olge tublid, see oli tänane missioonikandja saade. Stuudio külaliseks Agnes Pöning, EKP Liidu missiooni sekretär ja mina Indrek Luide oleme tervitamas teid siis juba järgmisel teisipäeval.
Missioonikandja.